Svetovalnica.
Spoštovani poslušalci, še enkrat lepo pozdravljeni v naši misijonski svetovalnici. Peti dan radijskega misijona je in v svoji družbi lepo pozdravljam zakonca. Z nami sta Barbara in Marko Zrnec. Dobro jutro ali dober dan?
Dobro jutro.
Dobro jutro. Je Bog ovira ali izvor svobode tudi v vajnem zakonu? Kaj bi rekli, gospa Barbara?
Ja, Bog je nedvomno izvor svobode v zakonu, ker Bog zelo ceni svobodo. In jo tudi daje nam, in ker smo mi ustvarjeni po Božji podobi, je to tudi del našega življenja, ne, v zakonu.
Radijski misijon 2023. Ko se temelji reda podirajo. Peti dan. Bog. Ovira ali izvor naše svobode?
Ja, o razumevanju naše svobode, predvsem tudi svobode v odnosu, bomo govorili danes. Torej, Marko in Barbara Zrnec, zakonca z več kot 30-letnim zakonskim stažem, tako smo vaju predstavili, tako se predstavljata sama. Mogoče nekaj besed o vaju, vajni skupni poti, torej več kot 30 let nazaj sta se spoznala?
Sva se spoznala pri 16 letih, pri 18 letih sva bila par, postala par in zdaj imava že več kot 30 let zakonskega staleža. Midva sva se vedno zelo dobro razumela, nisva bila pa brez problemov. In predvsem sva mislila dolg časa, da obstaja v zakonu samo en prav. In da morava vedno imeti enako mnenje o pomembnih stvarih in potem seveda, ker to ni mogoče, ker smo različni, sva se večkrat pregovarjala o tem, kdo ima prav. In potem pa pride do tega, kdo ima večjo sposobnost, kako bi rekla, predstavljanja svojih stališč, a ne? In meni se je vedno zdel, ali pa ne vedno, to ne smem reči, velikrat zdel, da so Markove rešitve, predlogi bolj racionalni, boljši. Sem se včasih počutila malo zapostavljena. Potem sva šla pa na tečaj ljubezen in spoštovanje, kjer sva se naučila, da smo ustvarjeni drugačno, da vidimo stvari drugače, da jih doživljamo drugače in da smo to Božja podoba nas. In da, če si drugačen, nisi napačen.
Ampak to srečanje s tem tečajem ljubezen in spoštovanje je prišlo kar pozno. Marko, rekli ste, da ste bili že kar tja proti 60-im, ne? Ko ste ga spoznali, odkrili ta tečaj.
Ja, res je. Midva so bila že kar v letih in moram reči, da takrat, ko je Barbara prišla z idejo, da bi šla na tečaj, jaz nisem neke želje vse imel, da bi se udeležil od začetka. Tudi glede na to, da sva bila že kar v letih, nisem videl glede na to, da sva tudi veliko knjig prebrala in da sva veliko se pogovarjala o tem, da bom še kaj novega zvedel. Ampak moram reči, da sem se motil in tudi tako, ko vodva tečaja, vidva, da je podoben, da moški ponovat žene povabijo, bi se želele takih tečajev. Moški so pa malo zadržani, ker tudi nismo toliko spretni, ne, v pogovorih. Ne. Ampak moram reči, da v bistvu, da na tečaju sem jaz zelo hiter spoznal, da mogoče je tist, kar pri nama bi še lahko zboljšal, čeprav sva se dobro razumela, najen odnos je spoštovanje. Jaz recimo prihajam iz družine, kjer ni bilo glih spoštovanje neka vrednota In nisem niti vedel, da to rabim. In na tečaju sem pa to videl, da je to res tist, kar jaz rabim. Tako kot Barbara rab ljubezen, kar je v svetu zelo splošno tudi se goji, ne, ljubezen, ampak v spoštovanju pa ne boste veliko slišali, ne, da je to pomembno. Posebej v situacijah, ki so konfliktne, pride ta razlika do izraza, da ona rab, da jaz z njo komuniciram ljubeče, ona pa z mano spoštljivo.
Ampak to pomeni, gospa Barbara, da vi spoštovanja ne potrebujete?
Vsi potrebujemo spoštovanje in vsi potrebujemo ljubezen, to je treba poudariti. Samo rabimo ene snovi več. A ne, ženske, rabimo več romantike, rabimo več pogovora, rabimo več ljubeznivosti, a ne, moški pa rabijo več spoštovanja. In zanimivo je, da midva na tečajih večkrat slišva, da kako gledamo na to, da je ljubezen je brezpogojna, a ne, spoštovanje si moramo pa zaslužiti. In to ni res. A ne, to sta dve enakovredni vrednoti in sta brezpogojni. In naj bi bile tudi v zakonu brezpogojno spoštovanje, brezpogojna ljubezen.
Naj bi bili.
Tako.
Pomenljivo se mi zdi, da ste rekli, gospod Marko, da ste mislili, da že vse veste. Torej, vidva sta veliko prebirala se, pogovarjala in je bolj ali manj teklo v odnosu v življenju, gladko, če so prišli konflikti, kako ste jih reševala? Skozi pogovor, skozi branje knjig?
Zdaj, kako sva reševala konflikte, a ne? Zdaj, nisva, moram reči, da po tečaju, a ne, sam tečaj ti da neka urodja, kako te konflikte zelo hiter lahko prideš čez, tudi da opaziš, da si v bistvu v konfliktu, a ne. Veliko urodij je, ne, kle na tečaju in v bistvu konflikt je v tem jeziku ljubezen in spoštovanja je začaran krog, ne, in ko ti opaziš, da se konflikt začne, že to veliko pomaga, da ti veš, da sva zelo drugačna in da to drugačno sprejmeš kot dar, ne kot oviro. V bistvu, da, recimo meni žena, kadar pride do nekih recimo različnih mnenj, reče, sem drugačna, a ne napačna. A ne? Ta stavk je večkrat ponovila in zdaj ga tudi jaz uporabljam včasih, kadar ona mene okay prepričuje, da bi mogel tako razmišljati, ne? Da delam narobe, a ne? Ali karkoli. Ne? Ampak v enih situacijah, ki gre samo za različno mnenje, ne? Ki ne gre za neko jezo ali ne vem kaj, ne? Pač si moramo drugemu moramo partnerju dovolj, da je drugačen, ne? In da mogoče jaz se bolj logično predelam, ona pa malo drugač. In da ji pustim, da ona to po svoje naredi.
Dobro, ampak to je nekako v teoriji lahko, po drugi strani pa lahko sproži kar precej stisk, kako se odpovedati svojemu, kako prepustiti neko svojo idejo, rešitev ali pa neko odločitev, kot pravite, mora gre čisto za banalno zadevo, ampak ja, pač ne bo po moje.
Bom jaz še nekaj povedal, mogoče. Glavnem,
je gospa Barbara dala besedo.
To je zanimivo, da recimo velikrat pride, da imata oba dva prav, ne? In to je taka zelo nevarna situacija, kjer lahko pride konflikt, kjer so rane globje, če pride do konflikta, ne? Če pač ustrajaš, ne? Nekak, ne? Ker v bistvu ene stvari, jaz vidim pri nama, ne, do ene mere pač popustiš, ne, včasih naprej pa ne gre, ker gre tudi pri meni recimo da za spoštovanje, ne, ker ga v bistvu zdaj, ko vem, da ga rabim, ja, si ga želim, ne.
Se pravi, mora drugi popustiti.
Jaz mislim, da v tisti situaciji pride molitev prav.
Dobro, vaš pogled, gospa Barbara.
Pa odpuščanje, se oproščam.
Ja, sej k odpuščanju še pridemo.
Aha.
Ja, mi dva pravzaprav sploh nisva veliko kregala, dokler se ni rodila najina hčerka. Nikoli. 8 let mi dva se nisva nikoli skregala. Potem pa so prišli te globje, pomembne stvari o vzgoji. Takrat so se šele najine razlike in ne morem reči, da se mi dva nikoli ne skregava. Sej se še zdaj skregava, ne? Ampak je stvar, kako prideš ven iz tega, kakšne rane pustiš. A ne? In a si sposoben reči oprosti, ker brez tega, mislim, v življenju ne gre, da se ne moreš biti zmeri enakih mnenj. Ne? To bi bila lažje, bi rekel, da se nascufamo, skregamo, prepiramo. Ampak kako mi to delamo, kako krmarimo ta konflikt, a ne? In kako ven pridemo iz tega, to je pomemben. In tukaj je res prednost krščanstva odpuščanje.
Uh-huh.
Da znaš reči oprosti, pa da si hiter v odpuščanju. Imaš to naravo, ne, vse odpuščajočo.
Ja, to je pomembno. Je dovolj potem, če vam gospod Marko reče ti dve besedi ali samo eno oprosti, ni to samo beseda, morate začutiti, da resno misli.
Ja, vsekakor mora biti iskreno odpuščanje. Jaz moram reči, da pri nas imamo ta standard, da se vedno upravičimo, ko prideš do spoznanja, da si naredil napako in imamo tudi to zelo visok cenimo in ko eden reče oprosti, se vse spremeni. Takrat in je tudi namen tega odpuščanja, ne, da obnovi odnose, ne, da ozdravlja, obnavlja. To je zelo pomembna vrednota, ne vem, kako bi temu rekla, odpuščanje.
O odpuščanju pojete tudi v svoji pesmi, gospod Marko.
Zdaj ta konkretna pesem, ki bo se zavrtela, ni glih o odpuščanju. Ne? Drugač pa imam ja kar nekaj pesmi o odpuščanju. V bistvu je odpuščanje šele, ko ti odpustiš, ne, se ti pravzaprav tako. Ne? Če ti ne odpustiš, greš izpod Božje zaščite ven in se nastavaš v bistvu hudiču, ne bi rekel. Ne? Ker kaj se ti takrat dogaja, kadar si prizadet? Po glavi se ti vrtijo razne misli, a ne? Recimo, lej, kako dela z mano. In če to pustiš, ne? Posebej, če se to dogaja več let, je to katastrofa za odnos, zato ker neodpuščanje rodi zagrenjenost. Zagrenjenost bo pa vsak odnos ubila.
Ja, to je strup.
Ja.
In proti strup?
Je odpuščanje. In to res globoko odpuščanje. Ne? Ti moraš res se to ozavestati, tudi kaj ti je, kakšna rana ti je bila narejena. Recimo, mi dva nisva drug drugega veliko ranila, ne? Mi dva sva hiter prišla skup, ampak imaš pa druge rane. Pa
ki jih prineseš seboj v odnos, ne?
In ki v odnosu tudi pri nama, recimo, so te rane iz otroštva največji vzrok pač konfliktov, ne? Zato, ker recimo, ja, mala neke rane, ne? In drug drugega, ko stopiš na tisto področje, a ne, bo drug zelo hiter prizadet. In tam se začneva vrteti in zdaj se tega bolj zavedava in tudi ostava to vrtenje. Mi dva, recimo, če je Barbara slučajno nespoštljiva, ne, zame nespoštovanje, recimo, da se pritožuje, ne, ali pa da nekaj zahteva, da mi ne da enih dihat, svobode, potem
kaj storite, opozorite?
Ja, on mi reče, viš kaj, tole pa ni bilo spoštljiv. In jaz to razumem in jaz želim spoštovati Markota, ker ga imam rada in se želim tega učiti, ker je to pomemben.
Marko, v takih trenutkih primete tudi kitaro v roke. Kdaj nastajajo te pesmi, ki jih eno bomo slišali? Ja?
Te pesmi so v bistvu so rezultat zadnjih 4-5 let in so rezultat tega mojega odpuščanja, predvsem vsem ljudem, ki sem jih, ki so me skozi življenje pač povzročili določene rane. Je pa res, ja, jaz kitaro zdaj tudi vzamem v roke takrat, kadar Barbara me mogoče tudi prizadane in si pojem nekatere pesmi, ne, ki v bistvu mi govorijo, da me ima Bog rad, recimo.
Tisti, ki vas pozna.
Ja.
Ja, ti, ki me poznaš, je ta skladba, ki jo bomo slišali, no in medtem, ko jo bomo poslušali, tudi povabilo poslušalcem, da se pridružite morda s svojim vprašanjem ali pa komentarjem. 01-512-10-00.
Znaš, ki veš, če sedim ali stojim, ti, ki veš, kaj mislim in kaj govorim, Gospod, ti veš vse. Ti ustvaril si me, Gospod, ti veš vse. Stkal si me, ustvaril čudovitega, ti veš, kaj čaka me, tvoja dela slavijo te, Gospod, ti znaš vse, ti ustvaril si me, Gospod, ti znaš vse.
Marko Zrnec, ti, ki me poznaš v studiju skupaj z ženo Barbaro, torej o svojem življenju pričujete tudi tako uživo z nastopom, z nastopi ob glasbi. Morda, gospod Marko, nekaj besed še o tej pesmi ste rekli, kaj vas je nagnilo, da ste jo napisali, kako je nastala?
V bistvu je to en tak povzetek 139. psalma in v bistvu govori, jaz tako razmišljam, ne, kadar imaš težave, ne, z pomivalnim strojem se obrneš na serviserja od recimo tovarne, ki pač ta stroj proizvaja. Ko imaš težave ti v zakonu, a ne, se pač obrn na stvarnika, poglej v svet pismo, a ne, in se tam išč vir modrosti, znanja, moči, da boš zvozil v zakonu tako, kot treba, tako, kot Bog hoče.
Ker nas on pozna. Zdaj le vaju prosim, da si nadenete slušalke, ker imamo klic. Lepo zdrav, gospod Viktor, mislim, da gremo v Mozirje. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro. Lepo je poslušati to vašo oddajo. No. Čestitam, da ste izbrali ta dva gosta. Vendar pa jaz nimam zakonskih težav, ker pač nisem poročen. Imam prijateljico, ampak imam poglede tudi na te stvari. Človek je iz tega, kar ste povedala, kar nekaj lahko dojel. Vendar me pa zanima ena druga stvar. Imam, ne bi konkretno želel pač o tem govoriti, ampak problem je, ki sega 50 let nazaj še iz mojih starih staršev, torej sosedo, ki jo človek pusti popolnoma pri miru, pa vedno išče razlog, kako bi se kregala. V bistvu se človek odmakne, pa še vedno ni dovolj. Pa me zanima, kako odreagirati pri takih ljudeh.
Konfliktne osebe, ja. Hvala lepa, gospod Viktor. Ja, lepo zdrav,
lep
srečno,
dan.
Enako. Ja, konflikti, ki so del našega življenja, kako bi mu odgovorila, gospa Barbara?
Ja, jaz kot kristjan nisem zadost pametna in grem vedno k Bogu. In imam oseben odnos z njim in ga vprašam, rečem, očka, prosim, pokaž mi, kako vidiš stvari ti. Prosim te tudi, da si ti gospodar te situacije in da mi pokažeš tudi molitev. In ko jaz se začnem tako pogovarjati z Bogom, se začne en zanimiv proces, kako se stvari odvijajo, popolnoma drugače, kot bi jaz to sama izpeljala. In mi začnejo prihajati misli v moj um, ki niso od mene, in mi Bog pokaže situacijo, kako je, in jaz molim. In potem se začnejo stvari na Božji način spreminjati.
Opažite tako tudi vi, gospod Marko, v svojem življenju, ko so težave, temni časi, oblaki na nebu?
Ja, tako, kot sem že rekel, pa tako, kot govori pesem, v bistvu ima Bog neka priporočila v... Dal je priporočila, ne, tako, kakor seješ, tako žanješ, ne, to se pravi, če seješ odpuščanje, bo žel nekaj dobrega, a ne, blagoslove. Če spoštuj očeta in mater, ne, boš tudi blagoslove žel. Če boš, zdaj za konkretno ta primer, ne, bo mogoče še žena nadaljevala.
Jaz lahko povem konkreten primer. Ko me je ena prijateljica prizadela svojimi besedami, in seveda sem bila prizadeta, sem bila jezna na njo. Sem, poti pridejo negativne misli na misel. In potem sem šla pred Boga, tako kot sem prej povedala. In mi je on začel odkrivati njene težave, zakaj je taka. In ko sem jaz to videla, odkje izvira njen besede, njen kaj mi je rekla, nisem bila več jezna, sem jo razumela in sem jo odpustila in imam zelo lep odnos z njo. Me sploh ne muči več, sem ozdravljena tega.
In to se je zgodilo skozi molitev?
Ja, ampak to ni bilo v petih minutah. A ne, to je bilo pač nekaj časa poteka, da ti to z Bogom predelaš pa sabo, pa da te Bog tudi ozdrav.
Hvala lepa, še telefoni zvonijo, gospa Marija. Dobro
ja,
jutro, dobro dan.
Hvala Jezus Kristus, ja, Bog da je dobro, poslušajte. Jaz vam moram čestitati za vse, kar ste pripravili v tem misijoni, ste res čudoviti. Hvala za vaš trud. A tudi temen zdaj, kad tako lepo govoril, ko vam lahko tudi jaz srečam, da je edino pogovor v zakonu, odpuščanje, da je polje gradi ljubezen naprej. ker brez tega ni. Samo jaz pa nekaj pogrešam, ker če bomo dajali pred Bogom, bomo dajali odgovor za vsako besedo iz naših ust, za vsak izgubljen trenutek časa, ma vas lepo prosim, ker ste edini radio v Sloveniji, da bi malo več prebrali svetega pisma, psalmov, žalostink, pregovorov, tiste kratke citate, ko se človek vtisnijo v srce in pole stisno živi, ker dosti krat se mi zdi, da je prvašo radi, vsej hvala Bogu, da vas imamo. Ma jutre, ker je ta tihi petek, ko se pripravljamo na spoved, si pa prav želim tega, da bi duša zahrepenela bolj po Bogu, da ne bi iz tistega vašega lepega prišli v ta vsedani svet, ki je prav znorjen.
Hvala lepa.
Poprosite, najlepša hvala, se zahvalim
za
vse.
Tudi za tole spodbudo, torej besede iz knjige knjig, lahko rečemo. Sicer pa mogoče za, ja, počasi gremo k koncu vaju, gospa Barbara in Marko, to svojo zgodbo, ki ste jo zdaj mogoče v drobcih delila z našimi poslušalci, prinašate tudi po Sloveniji, kamor vaju povabijo v svojem pričevanju, ki ga gospod Marko v bistvu ne, samo vi tudi z ženo obogatita z glasbo, pa me zanima, kaj je namen tega pričevanja oziroma zakaj hodita po Sloveniji, kaj želite sporočiti, gospa Barbara?
Ja, vidva, da je zakon zelo napaden v današnjem času, da se polovica parov razide, Marko uči v šoli, glasbeni, in polovico njegovih otrok je iz razvezanih zakonov in on direktno vidi posledice razvez, kako, kakšni reveži so te otroci, kako trpijo. In zdaj, ko je Marko napisal toliko čudovitih pesmi na temo odnosov in odnosa z Boga in zdaj, ko učiva ta, ne učiva, vodva ta tečaj ljubezen in spoštovanje, je nastal nastop, v katerem ta sporočila širva skozi pesem, skozi glasbo, a ne, te vrednote in razmišljanja, bo še ti povedal, a ne?
Ja, nastop je v bistvu na en način zabaven, pa poučen in predvsem je bil namen, da v bistvu pokažava, da smo zelo različni in namigneva, da mogoče še vsega ne vemo in da se je dobro pozanimati, da ima Bog neka navodila, ki nam lahko pomagajo, da bomo v zakonu dober vozil. Recimo, da sam naštejem, ne, prvo poglavje, ne, ko se dobimo, to je vsakič en večer, ali smo roza pa modri, zelo drugačni, a ne napačni. Recimo, drugo je 20-80, recimo, to se zelo dotakne tečajnikov, ker govori o tem, da ni tako, kot na Facebooku, da nimamo težav. Ne? Mi kot zakonci, ki se poročimo glih zaradi teh razlik, lahko pričakujemo težave, ne? Ampak je važen, da gledamo tistih 80%, ki nam gre dober. Ker tako bomo pozitivno gledamo na vse te negativne in pozitivne stvari. Pole ena je, da je ni zadost komunikacija, ne? Da je treba partnerja razumeti, ker on govori drug jezik, ne? Se je treba vzeti čas in se ta jezik naučiti, ne? Ker včasih misliš, da si poročen z nekom, ki govori čist drug jezik in pride do konfliktov zaradi tega. In zadnjo to orodje je, naš odziv je, pravzaprav moj odziv je, moja odgovornost. To se pravi, v vsaki situaciji ne moreš kriviti žene ali pa moža, da je on kriv, ampak je tvoj. Tvoja reakcija je vedno na tep. A se boš izzil, ali boš odpustil in tako naprej.
To je šest teh poglavij v tečaju, ljubezen in spoštovanje. Zdaj le še zadnji klic smo upogumili, gospod Marijo.
Ja, dobro jutro.
Lep pozdrav, dobro jutro, izvolite.
Zelo mi je všeč talja v teh zakoncev, ki prepoveduje. Ja. Pa, ja, jaz pa lahko povem čisto drugo zgodbo. Poročila sva se z možem res velike ljubezni. Vendar pri nas je bil škof prisoten alkohol. Zraven pa še to, da mož neveden. Starejši je bolje neveden, se mi ima malo vera, ampak ne vem, ko je recimo, da je en zakon veden, en pa čist neveden, pa odkrito povem, da je zelo hudo.
Uh-huh.
Ker te vera veliko pomeni, drugmo pa čisto nič in ko greš, hmaš, greš, kamrkoli, moža ni zdravno, kot da sem se sama ne. Ampak mene je medlatno reče 40 let poročena, me je edino ljubezen držala do njega. No, da me pa samo pa nima komentar v teh dveh. Hvala lepa.
Hvala lepa, hvala lepa, gospa Marija. Ja, tu pa ne govorimo samo o teh razlikah. Tu so neke bistvene usmeritve, ne, če se zakonca ujameta v teh vrednotah in jih skupaj živita, vse so razlike, pridejo konflikti, ampak tukaj pa nekaj več, ne, gospa Marija. Gospa Barbara.
Ja, v Svetem pismu piše, da naj možje ljubijo svoje žene, žene pa naj spoštujejo svoje može. Se pravi, nam Bog naroča, kako, a ne?
Uh-huh.
In zdaj, kadar je težko, kadar so konflikti, to narediti, a ne? Ampak na koncu koncev kristjani, ker je to Božje naročilo, a ne, ukaz, in naj bi mi to izpolnili, naredimo to zaradi Boga. Ne? Ti nimaš, recimo, si ranjen, si prizadet, ti nimaš nobene želje, da bi se spoštljiv obnašal. A ne, iz sebe ti tega ne moreš ven potegati včasih. In kot kristjani potem to naredimo zaradi Boga, zaradi Jezusa.
No, ampak če bi si zdaj predstavljali, da vaš mož Marko ni veren ali pa je bil recimo še pri Birmi, potem pa je vse skupaj opustil in ste zdaj sami v vsem tem, ne hodi z vami k maši, tudi pri vzgoju otrok ne sodeluje, to pa je kar težko, ne?
To boli, a ne, zelo. Vendar obstaja molitev, a ne? Veliko žena poznam, ki mol za svoje može, da bi se spreobrnil. In večka dobijo obljubo, da se bo spremenil, da morajo nadaljevati z molitvijo. Tako da molitev je rešitev, prav ena naša sokristjanka. In jaz bi to spodbudila, to je samo Bog to lahko reši. Mi se lahko, če smo vseljivi, zamerimo in potem še bolj odpor dobi naš zakonc, pa partner do tega, ampak Bog spreminja ljudi. A ne? Ampak ga moramo povabiti v to, molit, prosim.
Bog tudi
to
ve, za nas. Zakaj je naša potrpežljivost na preizkušnji, ne? In zakaj je treba vztrajati. Ja, prišli smo do konca. Iskrena hvala, gospod Marko, imate še kakšno besedo za zaključek?
Ja, jaz bi rekel, da mislim, takolik na ta zadnje vprašanje bi še mogoče, da v bistvu je zelo težko. To je res, to so čist, ker si veren, imaš, pač je drugač, ne, in vem, da ljudje trpijo, kadar je taka situacija. Je pa tako, ne, da je pa fajn, da če že ni drugač, da so vsaj vrednote, a ne, ker da so podobne, a ne? Da se dogovoriš o vrednotah v zakonu, ki so pomembne, a ne? Ja. Drugač pa pri nama, recimo, tudi Barbara zelo dolg ni rekla, da verjame v Boga, ne? Ona je mogoče, ja, kar dolg časa rabila, ne? Jaz sem vedno verjel v Boga, ne? Ampak je pa toliko, se je nekak...
Kaj se je zgodilo?
Aha, ja, mene je Bog zdravil nespečnosti in nočnih mor in jaz sem takrat prvič videla to moč krščanstva, moč vere. In sem takrat prvič videla, da to ni samo religija, ampak da je v krščanstvu velika moč in v bistvu ni bila samo formalnost. Jaz namaram forme in jaz nisem poznala krščanstva kot oseben odnos, kot da ima moč, da ima en smisel, bolj kot eno formo.
Eno zunanjo obliko.
Ja, in jaz tega nisem marala.
Uh-huh.
In šele, ko sem jaz spoznala to dejansko resnico, moč, ne, in to ljubezen, takrat sem se odločila. Jaz sem to pri 50 letih naredila za rojstni dan. Sem rekla Bogu, jaz sem 50 let zdaj živela zase, zdaj bom pa 50 zate. In tako je zdaj.
Gospod Marko, kako ste spremljali ta čas?
Pa nisem se dosti sekiral, ne, ker midva sva se vse imela skozi prijatelje, ki so bili verni in smo se skozi družili in se pogovarjali o Bogu, samo ona tega stavka pač ni hotla iz sebe spraviti, ne, da verjame v Boga. Moram pa reči, da je ona sigurno pripomogla veliko temu, da sem tudi jaz iskal naprej, ne, ker mi da v bistvu šeli, tako bi rekel, od njenih 50-ih naprej, ker sem tudi jaz videl, ker njo je dejansko ta nespečnost ubijala. Ne. In sem pa tudi jaz pri sebi si želel več Boga, ne, na en način. In sem to tudi doživel.
Njeno spremembo doživel.
Ja, tudi jaz sem bil ozdravljen eni stvari. Ne. To je definitivno ena izkušnja, zelo pomaga, da pole ti verjameš, da je Bog živ. Ne. In ne moreš drugače, ne, ne moreš lagati.
Jaz bi dodala temu, da ne gre sam za to, da ti priznaš, da Bog obstaja, da si veren. To je veliko ljudi prizna, ampak nima nobenega vpliva na njihovo življenje. A ne, ti dejansko predaš svoje življenje Bogu in rečeš, prosim, bo ti gospodar mojega življenja, ne? In ti gospodstvo predaš, ne? Da nisi več ti ta glaven. Da vse, kar delaš,
prepustiš njemu.
Ja, ga prašaš, a ne? Da on to vodi in to čist spremeni stil življenja, kako živiš, kako razmišljaš, kaj boš naredil v določeni situaciji. Ne, ne gre sam za to,
uh-huh.
Da si priznaš, da Bog je, da si veren. Ampak kaj to pomeni za življenje?
Ja, prinese veliko spremembo, iskrena hvala. Barbara in Marko Zrnec za vajno ne samo sodelovanje, ampak pričevanje. Kje boste naslednjič v živo?
Zdaj še iščeva, zdaj le malo sva si dala. Iščeva nek, ponovat, moja želja je, da nas nekje povabijo v eni župniji, ker imajo že neko skupino zakoncev in da en krok se pole, da tam v bistvu zorganizirajo, mi dva dava plakat, pa ga mogoče obesijo in pa prideva. Drugač pa bo jesen imela siguren spet, ne. Drugač pa enkrat na mesec mogoče sva zmožna, ker sva že malo letih to narest. Tako da, ja, sva
na voljo za povabilo.
Če kdo nas povapja.
Prideva. Hvala lepa, iskrena, hvala, da ste se odzvala tudi na naše povabilo in vse dobro.
Hvala, nasvidenje.
Radijski misijon 2023, ko se temelji reda podirajo. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim vnovič prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.
Svetovalnica.